Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Myth of Persecution, karya Candida Moss adalah buku sejarah populer berbasis kajian akademik tentang martir dan kekerasan terhadap orang Kristen pada 3 abad pertama. Kekaisaran Romawi, diterbitkan pada 2 Milu Tertlas, buku ini menantai gambaran yang sangat dikenal. Bahwa umat Kristen mula-mula hidup selama 300 tahun di bawah penindasan Romawi yang terus-menerus dan terkoordinasi. Moss tidak menyatakan bahwa tidak ada orang Kristen yang dihukum atau dibunuh. Tujuan utamanya adalah membedakan peristiwa kekerasan yang benar-benar terjadi. Penuntutan lokal yang terbatas, dan cerita martir yang kemudian dibentuk ulang untuk kebutuhan teologis, gerejawi, serta politik. Via menilai banyak kisah tersebut memakai pola sastra yang juga ditemukan dalam tradisi Yahudi, Yunani, dan Romawi tentang kematian yang mulia. Dengan membaca sumber secara kritis, Moss mengajak pembaca menilai bagaimana ingatan keagamaan dibangun. Buku ini juga mempertanyakan dampak modern dari bahasa penganiayaan, terutama ketika dipakai untuk membayangkan diri sebagai kelompok yang selalu terancam. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menolak gambaran penganiayaan Romawi yang berlangsung tanpa henti. Pokok argumen Moss adalah bahwa tidak terdapat kebijakan kekaisaran yang konsisten selama 3 abad penuh untuk memburu semua orang Kristen hanya karena identitas mereka. Gambaran populer tentang sebuah mesin negara Romawi yang terus-menerus melemparkan orang Kristen kepada singa, menurutnya menyederhanakan keadaan yang jauh lebih tidak merata. Respons pejabat Romawi berbeda menurut masa, wilayah, situasi politik, dan tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Ada periode ketika orang Kristen menghadapi tekanan serius, termasuk pada masa Decius dan Diokletianus. Namun, Moss menekankan bahwa periode tersebut tidak dapat begitu saja dijadikan bukti bahwa penganiayaan selalu terjadi dari awal hingga legalisasi kekristenan. Dia juga membedakan penganiayaan dari penuntutan. Dalam sejumlah kasus, pengadilan berkaitan dengan penolakan berpartisipasi dalam ritual publik, tuduhan pembangkangan, atau persoalan kesetiaan sipil. Perbedaan ini penting, bukan untuk membenarkan kekerasan negara, melainkan untuk memahami kategori hukum dan politik pada zaman Romawi secara lebih tepat. Dengan demikian, buku ini mengganti narasi tunggal tentang korban yang tak putus-putus, dengan sejarah yang mengakui adanya kekerasan nyata, tetapi juga melihat keberagaman pengalaman komunitas Kristen mula-mula. Kedua, kisah martir dibaca sebagai karya sastra, bukan laporan transparan. Moss meminta pembaca agar tidak memperlakukan setiap kisah martir kuno sebagai catatan sejarah langsung. Banyak teks semacam itu disusun untuk membentuk kesalehan, mengajarkan keteguhan iman, membela kelompok tertentu, dan menghubungkan komunitas pembaca dengan para pahlawan sucinya. Karena tujuan itu, kisahnya sering sangat terstruktur. Tokoh martir berbicara dengan berani di hadapan penguasa, tetap tenang saat menghadapi hukuman, dan kematiannya menghasilkan kemenangan moral atau pertobatan. Pola semacam ini tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh peristiwa itu fiktif. Tetapi pola tersebut menuntut kehati-hatian, sebab bentuk sastra dapat membentuk cara suatu kejadian diceritakan, diperbesar, atau bahkan diciptakan. Moss secara khusus menyoroti persoalan sumber yang muncul terlambat dibanding peristiwa yang diklaimnya, serta penyuntingan dan penerusan cerita oleh generasi gereja berikutnya. Bagi pembaca, pelajaran metodologisnya jelas. Nilai rohani sebuah cerita dan ketepatan faktualnya bukan pertanyaan yang sama. Sebuah narasi dapat memberi teladan keberanian dan penghiburan bagi komunitas, sambil tetap memerlukan pemeriksaan ketat mengenai asal-usul, tanggal kepengarangan, serta tujuan penyusunannya. Ketiga, tradisi kematian mulia Yahudi dan Yunani membentuk bahasa kemartiran Kristen. Salah satu unsur paling khas buku ini adalah penempatan martir Kristen dalam dunia budaya Mediterania yang lebih luas. Moss berpendapat bahwa orang Kristen bukan satu-satunya kelompok yang memakai kematian setia pada keyakinan sebagai lambang kebenaran dan kebajikan. Dia menunjuk pada tradisi Yahudi mengenai para martir Makabe serta gambaran filosofis Yunani tentang kematian Sokrates. Sebagai contoh penting dari bahasa kematian mulia yang telah beredar sebelum dan di sekitar kekristenan awal. Kemiripan itu terlihat dalam cara tokoh menghadapi pengadilan. Menolak menyerah pada tuntutan yang dianggap salah, dan menjadikan tubuh yang menderita sebagai kesaksian publik. Bagi Moss, kemiripan sastra tersebut menunjukkan proses adaptasi budaya, bukan bukti bahwa iman Kristen tidak memiliki ciri sendiri. Komunitas Kristen mengambil bentuk yang dipahami pembaca pada zamannya, lalu mengarahkannya kepada pengakuan akan Kristus kebangkitan dan identitas gereja. Argumen ini menantang klaim bahwa kemartiran Kristen sepenuhnya baru dan terlepas dari lingkungan sekitarnya. Pada saat yang sama, pembacaan ini membantu melihat bagaimana tradisi keagamaan berkembang melalui pengolahan ulang bentuk yang sudah dikenal. Perdebatan utama terletak pada seberapa jauh kemiripan motif harus dianggap sebagai ketergantungan sastra, bukan sekadar kesamaan tema manusiawi yang luas. Keempat, penciptaan memori martir berkaitan dengan otoritas dan batas ortodoksi, Moss tidak hanya bertanya apakah seorang martir benar-benar mati seperti yang diceritakan. Ia juga bertanya siapa yang diuntungkan ketika sebuah komunitas mengingat masa lalunya melalui para martir. Dalam analisisnya, cerita kemartiran dapat menetapkan garis antara ajaran yang dianggap benar dan kelompok yang dianggap menyimpang. Tokoh yang menderita dan mati demi iman diberi posisi sebagai saksi tertinggi, sehingga tradisi yang dikaitkan dengannya memperoleh wibawa yang kuat. Ingatan tentang martir juga dapat memperkuat kedudukan gereja lokal, tempat suci, dan pemimpin yang mengaku mewarisi ajaran mereka. Moss mengaitkan proses ini dengan penulisan sejarah gereja pada masa kemudian, termasuk peran Eusebius dari Kaisarea dalam membentuk narasi tentang kemenangan ortodoksi setelah masa konflik. Penekanannya bukan bahwa satu tokoh sendirian mengarang seluruh masa lalu, Kristen, melainkan bahwa penyalinan, pemilihan, penyusunan, dan pengesahan cerita selalu melibatkan kepentingan institusional. Karena itu, martir tidak hanya menjadi individu saleh dalam kenangan gereja. Mereka juga menjadi alat untuk menentukan siapa yang termasuk, siapa yang tidak, dan versi sejarah mana yang patut dipercaya. Sudut pandang ini menjelaskan mengapa kritik sumber bagi Moss tidak pernah sekadar masalah tanggal dan dokumen, tetapi juga masalah kuasa dalam pembentukan identitas. Terakhir, warisan modern dari narasi korban dan bahasa penganiayaan. Bagian akhir pemikiran Moss menghubungkan sejarah kuno dengan cara sebagian orang Kristen modern berbicara tentang ruang publik. Ia mengingatkan bahwa narasi tentang gereja yang sejak awal selalu dikepung musuh dapat menghasilkan apa yang ia sebut sebagai kecenderungan kompleks martir. Dalam kerangka ini, kritik sosial, perubahan budaya, atau perbedaan pandangan dapat dengan cepat ditafsirkan sebagai bukti bahwa kekristenan sedang ditindas. Moss tidak menyangkal bahwa kekerasan dan diskriminasi terhadap orang Kristen masih terjadi di sejumlah tempat. Justru karena kenyataan itu serius, ia mempertanyakan penggunaan istilah penganiayaan secara longgar untuk setiap bentuk ketidaksetujuan atau hilangnya pengaruh sosial. Menurut arah argumennya, bahasa korban dapat dipakai untuk menggalang dukungan, membungkam kritik internal, dan memperkeras batas antara kelompok beriman dengan masyarakat luas. Buku ini kemudian menawarkan cara lain dalam menghargai kisah martir. Cerita tersebut tidak harus dibuang hanya karena unsur historisnya dipersoalkan. Kisah itu dapat dibaca sebagai sumber penghiburan, refleksi moral, dan pembentukan spiritual. Tanpa menjadikannya bukti bahwa dunia pada dasarnya selalu bersekongkol menghancurkan gereja. Ini adalah ajakan untuk membedakan penderitaan nyata dari retorika keterancaman. Kesimpulannya, The Myth of Persecution cocok bagi pembaca sejarah kekristenan awal, studi Alkitab, sejarah Romawi. Dan siapapun yang ingin memahami bagaimana sebuah tradisi keagamaan membangun ingatan tentang masa lalunya. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang sering menjumpai klaim bahwa orang Kristen pada zaman kuno selalu diburu secara sistematis. Tetapi ingin melihat bukti dan persoalan sumber di balik klaim tersebut. Manfaat intelektual utamanya terletak pada latihan membedakan antara peristiwa, narasi tentang peristiwa, dan penggunaan narasi itu oleh lembaga atau kelompok pada masa berikutnya. Moss memperlihatkan bahwa pertanyaan sejarah tidak harus menghancurkan makna keagamaan. Sebaliknya, pembaca dapat menilai fungsi moral sebuah cerita sambil tetap menguji keandalan dokumennya. Dibanding banyak buku populer tentang para martir yang terutama menegaskan heroisme dan kesinambungan tradisi gereja, karya ini menonjol karena bersifat revisionis dan berpusat pada kritik sumber. Ia menempatkan kemartiran Kristen bersama tradisi Yahudi dan klasik, bukan sebagai fenomena yang berdiri sendiri. Pendekatan itu tentu memicu keberatan. Sejumlah pengulas menilai definisi penganiayaan yang dipakai Moss terlalu sempit atau kesimpulannya terlalu jauh dalam menilai pengaruh sastra dan penyusunan kemudian. Namun, justru disitulah nilai buku ini. Buku ini memaksa pembaca menghadapi ketegangan antara devosi, identitas komunitas, dan bukti sejarah. Pembaca tidak harus menerima semua kesimpulannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih tajam tentang martir, kekuasaan, dan memori kolektif. Jika Anda ingin mendukung Candida Moss, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.